Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä jotain todella, todella poikkeuksellista.
Kyllä vain.
Puhutaan yhteisöstä, joka on elänyt, uskokaa tai älkää, yli 200 vuotta täysin salassa. Ja ei missään syrjäseudulla, vaan aivan modernin suurkaupungin Pariisin sydämessä.
Aivan. Puhutaan tuhansista ihmisistä, siis miehistä, naisista, lapsista, jotka elävät täysin omien sääntöjensä mukaan, piilossa kaikkien silmien alla.
Juuri niin. Ja tämä ryhmä tunnetaan hyvin yksinkertaisella nimellä, perhe. Tänään me pureudumme syvälle heidän maailmaansa.
Nimenomaan. Ja tiedot, joihin tämä kaikki perustuu, ovat todella harvinaisia, koska ryhmä on niin äärimmäisen suljettu. Ne pohjautuvat muutamien todella urheiden, entisten ja jopa nykyisten jäsenten todistuksiin.
Eli meidän tehtävä tänään on purkaa tämä vyyhti auki sinulle, selvittää mihin he uskovat, miten heidän arkensa toimii ja ennen kaikkea.
Miten tämä on edes mahdollista?
Juuri se. Miten näin syvä salassapito on mahdollista 2000-luvun Euroopassa? Lähdetään liikkeelle siitä, miten tämä salaisuuden verho ylipäätään alkoi raottua.
Se alku on kyllä kuin suoraan thrilleristä. Kaikki lähti liikkeelle yhdestä miehestä, entisestä jäsenestä nimeltä Alexandre.
Okei.
Hän teki jotain täysin ennenkuulumatonta. Hän otti yhteyttä ulkomaailmaan, siis viranomaisiin ja mediaan, ja pyysi apua.
Miksi? Mistä hän oli huolissaan?
Lapsistaan. Hänellä oli 4 lasta, jotka olivat edelleen siellä yhteisön sisällä, ja hän piti sitä ympäristöä heille psykologisesti vaarallisena.
Voin vain kuvitella sen reaktion. Tarina salaisesta vuosisatoja vanhasta kulttista Pariisin keskustassa, se kuulostaa suoraan sanottuna joltain Dan Brownin romaanilta.
Aivan. Aluksi kukaan ei meinannut uskoa häntä. Tarina oli niin uskomaton, mutta sitten tapahtui jotain aivan ratkaisevaa.
Mitä?
Hänen kertomuksensa sai yllättäen tukea Ranskan hallituksen virallisesta raportista. Kävi ilmi, että maassa on tällainen lahkolaisliikettä tarkkaileva viranomainen, Mivilures.
Ahaa.
Ja he olivat kaikessa hiljaisuudessaan jo tutkineet tätä ryhmää.
Oho, eli savua oli siis ollut ilman tultakin. Mitä tämä raportti sitten sanoi? Leimasiko se perheen vaaralliseksi lahkoksi?
Ei suoraan, ja se on tärkeä nyanssi. Raportti oli varovainen, mutta se vahvisti sen ytimen, mistä Alexander oli puhunut. Yhteisössä kasvamisesta saattoi koitua lapsille merkittäviä psykologisia riskejä.
Eli eristäytyminen, ankara kontrolli, sen sellainen.
Juuri se. Ja tämä antoi hänen todistukselleen valtavasti painoarvoa. Kyse ei ollutkaan enää vain yhden katkeroituneen eksjäsenen tarinasta.
Vaan ilmiöstä, jonka viranomaisetkin olivat panneet merkille. Ja tämä varmaan rohkaisi muitakin.
Täsmälleen. Se oli se hetki, kun pato murtui. Alexandren ulostulon jälkeen muutkin entiset jäsenet uskalsivat puhua. Ja heidän tarinansa olivat hätkähtävän samanlaisia.
Minkälaisia?
Ne maalasivat kuvan yhteisöstä, josta lähteminen oli käytännössä sosiaalinen itsemurha. Menetät yhdessä hetkessä aivan kaiken.
Perheen, ystävät.
Koko sosiaalisen tukiverkostosi. Elämä ulkopuolella oli musertavan rankkaa, koska heillä ei ollut mitään työkaluja selvitä modernin maailman tavoissa.
Tuo on varmasti aivan valtava isku. Mennään siis syvemmälle siihen, mikä tämä perhe oikein on. Sitä kuvaillaan uskonnolliseksi heimoksi. Se on todella vahva sana.
Se on, mutta se on myös todella osuva. Perheen rakenne on se, mikä tekee siitä niin poikkeuksellisen. Tässä muutama peruspilari. Ensinnäkään siihen ei voi liittyä.
Selvä, eli siihen ei kävellä sisään kadulta.
Ei. Sun on synnyttävä siihen.
Okei, täysin suljettu verisukulaisuuteen perustuva ryhmä.
Juuri niin. Ja nyt tulee se ehkä kaikkein erikoisin yksityiskohta.
No?
Koko yhteisö koostuu lähes yksinomaan 8 tietystä sukunimestä.
Hetkinen. Vain 8 sukunimeä. Tuhansien ihmisten yhteisössä. Miten se on edes mahdollista?
Siten, että heillä on ehdoton pääsääntö, joka on peräisin 1800-luvulta. Avioliitot sallitaan vain ja ainoastaan yhteisön sisällä, serkkujen kesken.
Vain serkkujen kesken?
Kyllä. Joten kaikki ovat käytännössä sukua toisilleen. Tämä on pitänyt piirin pienenä ja suvut samoina sukupolvesta toiseen.
Paljonko heitä arvioidaan olevan?
Arviot liikkuvat 3000–4000, ja he asuvat pääasiassa Pariisin itäosissa, siellä 11 ja 20 kaupungin osissa. Usein he hakeutuvat sosiaalisen asuntotuotannon tilaviin asuntoihin, joihin heidän suuret perheensä mahtuvat.
Eli he elävät ihan tavallisten parisilaisten naapureina, mutta täysin omassa kuplassaan.
Aivan. Näkyvillä, mutta samalla täysin näkymättömiä.
Uskomatonta. Okei, siirrytään siihen, mihin he sitten uskovat. He määrittelevät itsensä kristityiksi, apostoliseksi, mutta ei roomalaisiksi. Mitä tuo ei-roomalainen oikein tarkoittaa?
Se on heidän teologiansa avain. Se tarkoittaa täydellistä, ehdotonta vastenmielisyyttä katolista kirkkoa kohtaan.
Ahaa.
Se kumpuaa syvältä heidän historiastaan ja uskomuksestaan vainoituksi tulemisesta. Heidän mielestään katolinen kirkko on pettänut sen alkuperäisen puhtaan kristinuskon.
Ja he ovat sen ainoita oikeita perillisiä.
Juuri niin. Siksi heillä ei siis ole mitään kirkkoja, pappeja tai mitään perinteistä hierarkiaa.
Ei mitään sellaista. Miten he sitten harjoittavat uskontoaan?
Uskonnolliset seremoniat, joita he kutsuvat nimellä Hamsa, pidetään jäsenten omissa olohuoneissa. Perheen isät johtavat niitä lukemalla vuosisatoja vanhoja, käsin kopioituja uskonnollisia tekstejä.
Eli uskonto on täysin yksityistä, piilotettua.
Nimenomaan.
Entä muut uskomukset? Yksi yksityiskohta näissä aineistoissa oli erityisen hätkähdyttävä. Sääntö, joka kieltää Jumalan ja paholaisen nimeämisen.
Se on todella paljastava piirre. Usko molempiin on äärimmäisen vahva. He ovat olemassa ja vaikuttavat maailmassa jatkuvasti, mutta heidän nimiään ei saa lausua ääneen. Se on tabu.
Siinä oli se esimerkki siitä lastenlaulusta Jaakko Kulta.
Kyllä.
Se on nerokas. Se, että muutat yhden sanan laulussa, kertoo enemmän eristäytymisen syvyydestä kuin mikään pitkä selitys.
Aivan. Ranskankielisessä mielisijossa Frère Jacques on kohta Sonne le matine, joka viittaa aamun rukouskellojen soittoon. Perheen lapset laulavat sen sijaan Sonne le campine.
Joka ei tarkoita mitään.
Ei mitään, mutta se kuulostaa samalla. Se on opetettu tapa kiertää viittaus ulkopuoliseen uskonnon harjoitukseen. Ja se osoittaa, miten syvälle arkeen tämä erottautuminen on rakennettu.
Uskomatonta. Entä tämä ilmiö les inspirés, inspiroituneet, se kuulostaa todella mystiseltä.
Se on yksi heidän ainutlaatuisimmista uskomuksistaan. He uskovat, että tietyt yhteisön jäsenet voivat vaipua transsin kaltaiseen tilaan ja kanavoida suoraan Jumalan tai siis hänen tahtoa.
Ja he voivat antaa ennustuksia ja ohjeita.
Kyllä. Ja jopa määräyksiä, jotka ohjaavat koko yhteisön elämää. Se on heidän suora yhteytensä jumalalliseen.
Ja kaiken tämän päälle he ovat millenaaristoja. He odottavat maailman loppua.
Kyllä. He uskovat, että se on tulossa pian. Ja se on yksi keskeisimmistä syistä pysyä niin tiiviisti yhdessä. Heidän on pysyttävä erossa ulkomaailman turmeluksesta pelastuakseen.
Se on voimakas psykologinen työkalu, joka sitoo yhteisön yhteen.
Todellakin.
Miten tämä kaikki sitten näkyy arjessa? Miten voi konkreettisesti elää salassa keskellä Pariisia?
Kaiken ytimessä on salassapitovelvollisuus. Ulkomaailmaa kutsutaan nimellä la gentilité, vannotermi pakanoille. Sitä pidetään lähtökohtaisesti turmeltuneena ja vaarallisena.
Ja tämä asenne istutetaan lapsiin pienestä pitäen.
Aivan. Vaikka lapset käyvät ihan tavallisia julkisia kouluja, heitä on ankarasti kielletty viettämästä vapaa-aikaa perheeseen kuulumattomien lasten kanssa. Ei leikkitreffejä, ei syntymäpäiväkutsuja, ei mitään.
Elät maailmassa, mutta et saa olla osa sitä.
Juuri niin.
Siitä paineesta.
Se todellakin on. Tämä Lucian suostui harvinaiseen salaiseen haastatteluun, ja he istuivat puistonpenkillä, kun Lucian yhtäkkiä säpsähti ja kyyristyi piiloon.
Miksi?
Hän oli nähnyt toisen perheen jäsenen kävelevän kauempana. Pelkkä näköhavainto sai hänet paniikkiin, koska hän pelkäsi kuollakseen paljastuvansa rikkovansa yhteisön tärkeintä sääntöä, puhuvansa ulkopuoliselle.
Huh. Se kertoo kyllä kaiken siitä jatkuvasta pelosta. Entä ulkonäkö? Erottuvatko he joukosta?
Historiallisesti kyllä. Naisilla pitkät hameet, ei meikkiä. Nykyään se on muuttumassa. Nuoremmat sukupolvet ovat alkaneet omaksua enemmän valtavirran tyylejä, mikä tekee heistä entistä vaikeampia erottaa.
Eli pyritään huomaamattomuuteen ja sama logiikka pätee ilmeisesti työntekoon.
Kyllä. Perinteinen malli oli, että miehet työskentelivät alisteisissa ammateissa, jotta eivät saisi liikaa valtaa la gentiliteen maailmassa.
Entä nykyään?
Nykyään jotkut ovat korkeakoulutettuja ja hyvissä asemissa, mutta sääntö on yhä sama. Pidä tiukka etäisyys kollegoihin. Älä ystävystyä. Ja ensisijainen tavoite on aina työllistyä toisen serkun omistamaan yritykseen.
Ja sitten päästään siihen, mikä tuntuu olevan koko tämän rakennelman ehdoton kulmakivi, avioliitto.
Se on kaiken perusta. Säännöt on tehty todella selviksi. Voit mennä naimisiin vain serkusi kanssa, joka kuuluu johonkin toisesta 7 sukunimestä.
Vain serkun kanssa? Se rajaa potentiaalisten kumppanien määrän todella, todella pieneksi.
Noin 100 ihmiseen omasta sukupolvesta. Ja naimisiinmeno ulkopuolisen kanssa on täysin kielletty.
Mitä siitä seuraa?
Mistä lähtee? Se on raastava valinta.
Kaikesta tästä ankaruudesta ja pelosta huolimatta, yhteisöllisyyden tunteen on pakko olla aivan valtavan vahva. Eihän kukaan jäisi sinne muuten.
Ei tietenkään. Ja sen yhteisöllisyyden fyysinen ja sosiaalinen keskipiste on paikka nimeltä La Maison de Cos, suuri kokoontumispaikka Pariisin ulkopuolella.
Ja siellä he järjestävät niitä valtavia serkkutapaamisia, kusinaadeja.
Juuri niin. Ne ovat valtavia juhlia, joihin 100, jopa 1000 serkut kokoontuvat. Kuvittele suuri puistoalue täynnä ihmisiä, jotka ovat kaikki samaa heimoa.
Se on se positiivinen voima.
Nimenomaan. Se on se syvä yhteenkuuluvuuden tunne, joka vahvistaa heidän identiteettiään ja tekee lähtemisestä niin sanoin kuvaamattoman tuskallista. Se on heidän maailmansa sydän.
Modernin metropolin sisällä.
Kyllä. Ja tässä piilee se todella kiehtova jännite. He tarvitsevat ulkomaailmaa sen kouluja, työpaikkoja, palveluita selviytyekseen. Mutta samalla he opettavat jäseniään pelkäämään ja halveksimaan tuota samaa maailmaa.
Se on jatkuvaa tasapainoilua.
Miten selität lapselle, että voit mennä kouluun, mutta et voi koskaan ikinä mennä luokkakaverisi kotiin leikkimään koulun jälkeen? Se on psykologisesti valtavan ristiriitainen tilanne.
Ja se jättää meidät pohtimaan sitä suurta kysymystä. Maailmassa, joka on yhtenäisempi ja verkottuneempi kuin koskaan, mitä todella vaaditaan, jotta yhteisö voi pysyä näin eristettynä?
Aivan.
Ja kun nuoremmat sukupolvet kasvavat, älypuhelimet kädessään, päästen käsiksi kaikkeen siihen tietoon, mitä ulkomaailmalla on tarjota, on pakko kysyä, voiko tällaista salaisuutta varjella ikuisesti?